Азат тугнаусын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосу таңкы программанын кайталуусун сунуш кылат. Обада Азаттык радиосу, саламатсызбы? 27 февральдагы берүүлөрдү баштайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Коронавирустан улам Ооганстандын президенти Ашраф Гани ант берүү аземин 9 мартка чейин жылдырды. Түштүк Кореяда бул илдет эң көп катталган Тегу шаарындагы кыргызстандыктардан кабар алабыз.
Биздин жалпы чатыбыз бар. Мен алар менен такай байланышып турам.
Каракол шаарындагы атым майданы эскирип, толук оңдоону талап кылып турат.
Мына карап көрүлө, бүт талкаланып, уже азыр оор акыбалда турат азыр.
Ошондой эле Мексикада жоголуп бараткан калибри чымчыктары жөнүндө айтып беребиз, толкунду которбоңуз. Азыр жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы? Пакистандан 2 адамдан коронавирус аныкталды. 26 февраль күнү Пакистандын саламаттык сактоо министри Зафар Мирза өлкөдө вируска чалдыккан 2 адам катталганын билдирди.
Ин доно лого
Ал оорулардын абалы туруктуу экенин белгилеп, дүрбөлөңгө түшүүнүн кажети жок, баары көзөмөлдө деп айтты. Коңшулаш Иранда илдеттен 10 киши өлгөнү расмий кабарланды. Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз катчысы Кияныш Жаханпурдун 26 февральда маалымдаганына караганда өлкөнүн ар кайсы аймактарында 139 адам ооруну жуктурган. Коронавирус жуктурган алгачкы адам Румынияда катталганын өлкөнүн тышкы иштер министрлиги кабарлады. Жогорку кеңештин депутаты Зиядин Жамалдинов дүйнөдө коронавирусун жуктуруп алгандардын саны күн сайын көбөйүп жатканына байланыштуу чек арадагы көзөмөлдү күчөтүүнү сунуштады. Депутат 26 февральдагы парламент отурумунда өкмөт өкүлүнөн сырттан келип жатканар текшерүү кандай жүрүп жатканын сурап, вирус катталган өлкөлөр менен карым катышты токтото турууну дагы сунуштады.
МИД аркылуу, өкмөт аркылуу сүйлөшүүлөр аларды эле түшүнөт да. Убактылуу биз киргизбейбиз деп айткылат, эмнеден чочуйбуз аны? Бизге биринчи орунда биздин элибиздин ден соолугу керек.
26 февральда жогорку кеңеште коронавирустун алдын алуу боюнча атайын штабтын жетекчиси вице премьер министр Алтынай Өмүрбекова баштаган мүчөлөрү маалымат беришти. Өмүрбекованын айтымында Кытайдан келгендердин баары обсервациядан өттү, анализдери таза чыккан. Учурда Кытайдан тышкары Түштүк Кореядан, Жапониядан, Ирандан жана Италиядан Кыргызстанга келгендерди да текшерүүдөн өткөрүлүп жүргүзүлүп жатат. Сауд Арабиясы жугуштуу элдетен сактануу үчүн өлкөгө зыяратчылардын кирүүсүн убактылуу токтотот. Тышкы иштер министрлиги шаршембиде тараткан маалыматка ылайык, өкмөт өлкөгө умра сапары менен баргандарды киргизбей турууну чечкен. Мындан тышкары вирус аныкталган өлкөлөрдөн туристтердин келүүсүнө тыюу салынат. Сауд Арабия бийлиги ошондой эле Перс булуңундагы өлкөлөрдүн жарандарынан аймагына кирип чыгууда паспорт көрсөтүүнү талап кылууда. Негизинен Перс булуңундагы өлкөлөрдө ич ара паспорттун ордуна атайын күбөлөк колдонулат. Коронавирус коркунучунан улам Ооган президентинин инаугурациясы дагы 9 мартка жылды. 24 февральда Оогансанда вирус жуктурган алгачкы адам аныкталган. Каракол шаар кеңештин депутаты Азамат Айтбаев сабалганын айтууда. Шаардык кеңештин депутаты Табылга партиясынын мүчөсү Азамат Айтбаев кесиптеши Социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Тууганбек Чолпонбаевге каршы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Ысык Көл облустук башкармалыгына арыз жазды. Аталган мекеме арыз бирдиктөрү эсирге катталганын 26 февральда Азаттыкка ырастады. Азамат Айтбаевдин Азаттыкка айтканына караганда 25 февральда аны депутат Тууганбек Чолпонбаев сабап салган.
Мен эшикке чакырдым, өкөбүз чогу чыксак эле үч бөлмөнүн ортоңкусуна кийирип туруп, эшикти бекитип туруп, анан курткасын чечип, жалаң шапалак менен кулак түптөргө соккулай баштады да. Ичке сокту, анан биздер амунту да костюмдан алып туруп, сабап туруп эле жүрү кайра эшикке деди, эшикке чыгып туруп эле кайра кучактап кечирим сурай баштады, кечирип кой депчи.
Азамат Айтбаев таяк жеген күнү эле дароо соттук медициналык экспертизадан өтүп, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин облустук башкармалыгына арыз менен кайрылган. Каракол шаар кеңешинин депутаты Тууганбек Чолпонбаев болсо Азамат Айтбаевдин дооматын төгүндөп, кол көтөргөн эмес менен жөн эле сүйлөшкөм деп билдирди. Шаардык кеңеште 5 фракциядан 37 депутат бар. Нью-Йорк Таймс Мирзиевдин Трампка берген белегинин баасы $2,950 деп санап чыкты. Гезиттин маалыматына караганда 2018 жылда Трамп жана анын үй-бүлөсү чет мамлекеттерден $88,420 белек алган. Тизмеде Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиевдин белеги да бар. Ал 2018 жылы Трамп менен жолукканда Самаркандагы байыркы Регистандын элесе түшүрүлгөн күмүш сувенир берген. Баасы $2,950. А мамлекеттик катчы Майк Помпеого баасы 1500 580 долларлык жыгач үстөлдү отургучтары менен берген. Ошентип Мирзиевдин белеги Путиндин белегинен тең эсе кымбат болуп чыккан. Анткени ошол эле жылы Путин Трампка жалпы баасы 1,500 доллар турган 12 күмүш тыйынды белек кылган эле. Баткенде тургундар чек ара чырында кармалгандарды бошотууну өтүнүштү. Мындай өтүнүч 26-февралда өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү Алишер Абдрахмановдун Көк Даш айылынын жашоочулары менен жолугушуусунда айтылды. Өкүлчүлүктүн маалымат кызматы билдиргендей, Абдрахманов кармалган жарандар боюнча тергөө иштерин адилеттүү жүргүзүү үчүн укук коргоо органдарына тапшырма бергенин айтты. Мындан тышкары өкмөттүн өкүлү Көк Даштыктарды сабырдуулукка чакырып, аймактагы туруктуулукту сактоого үндөдү. Чек арадагы чырчатактар аны тактоо иштерине кедергиси тийгизерин эскертти. Баткен районунун Көк Таш айылынын 4 тургуну массалык башаламандык жана ээн баштык белгилери боюнча шексин алып 11 январда кармалган. Кадамжай райондук соту 13 январда аларды 1 айга камак кылган. 17 январда экөө массалык башаламандыкка катышуу боюнча шектелген Улукбек Сапарбаев менен Үсөн Сапарбаев үй камагына чыгарылган. Ал эми массалык башаламандыкты уюштуруу, угатуучу куралды мыйзамсыз алып жүрүү боюнча шектелген Зайнедин Бирдиев менен Нурбек Сапарбаев 2 айга камакка алынган.
Замира Кожубаева жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Авария тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн көпчүлүк аймактарда маал-маал менен жамгыр жаап, карга өтөрүн кабарлады. Толуу райондорго кар түшөт, жолдорго муз тоңот. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир райондордо 17-22 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй Талас облустарында 7-8, Ош, Ысык Көл, Баткен, Жалал Абад дубандарында 9-10, Нарын жергесинде 5 градус жылыйт. Бийик толуу райондордо -5 градус болот. Бишкекте жамгыр аралаш кар жаат, 8 градуска чейин күн жылыйт. Баяндарга өтөбүз. Түштүк Кореянын коронавирусту жугузуп алгандар эң көп катталган Тегу шаарында 20 чакты кыргызстандык студент бар. Учурда алардын саламаттыгы жакшы. Бул тууралуу азаттыкка аталган шаарда билим алып жаткан Билимбек Зымчыбеков билдирди. Түштүк Кореяда коронавирусту жугузуп алгандардын саны 1200 ашты. 12 киши көз жумду. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Я сам уже в Корее нахожусь около 2 лет уже.
Билимбек Зымчыбеков Түштүк Кореядагы вирус эң көп катталган Тегу шаарында окуйт. Ал Тегу университетинин студенти. Жугуштуу илдет калада жайыла баштаганда ал экзамендерин берип жаткан. Бардыгын тапшырып бүтөрү менен Билимбек шаардан чыгып кеткенин айтат.
Мы смотрели информацию, на наших глазах результаты все больше и больше становились.
Биздин көзүбүзчө эле вирусту жугузуп алгандардын саны кескин көбөйө баштады. Алгач вирусту жугузуп алгандардын саны 100 жеткен кабарланды. Анан 150-180 болдум. Башында көп деле кооптонуп болгон жок. Анан вирус тездик менен жайыла баштаганда сыртынан билгизбегени менен баары эле коркуп баштады окшойт. Мен жума күнү Сеулга кеттим. Вируска чейин эле пландап жаткам, бирок жолго чыгар алдында корктум. Анткени эл көп топтолгон вокзалга барып, анан 3.5 саат автобуста жол тартышым керек эле. Тескерисинче ошол жактардан жуктуруп алам деп корктум.
Собрался тоже, уехал. Вот Кудайдан тилинип эле кеттим, 2 рекет намазын окуп алдым.
Билимбектин айтымында учурда Тегу шаарында 21 кыргызстандык студент бар. Ал Түштүк Кореядагы кыргыз студенттери ассоциациясынын лидерлеринин бири катары алардын бардыгынан кабар алып турат.
У нас сейчас тоже общий чат есть, я с ними постоянно разговариваю.
Биздин жалпы чатыбыз бар. Мен алар менен такай байланышып турам. Буга чейин деле ден соолуктарын сурап кабар алып турчумун. Эми күндө сурап тажатып жүрөм окшойт. Азырынча баарынын саламаттыгы жакшы. Алардын көбү Тегу шаарында кала беришүүдө.
Пока да остаются в Тегу.
Тегу шаары Түштүк Кореяда 4-чү чоң шаар болуп эсептелет. Калкы 2.5 миллиондун тегерегин түзөт. Соңку маалыматтарга караганда аталган калада жана ал жайгашкан Кенсан Пукто провинциясында эле 900 киши жугуштуу илдетке кабылган. Алардын көбү Синчхончжи сектасынын мүчөлөрү. Айрым кабарларга караганда вирус дал ушул сектанын мүчөлөрү сыйынган чиркөөдөн жайыла баштаган. Башында алар анализ тапшыруудан баш тартышкан. Бул кырдаалды ого бетер. Бир күн мурда Синхончжи сектасынын өкүлдөрү бийлик менен кызматташууга макул болушту. Баш калаа Сеулда учурда көп мекемелерде иш токтоп, окуу жайлар убактылуу жабылды. Журтташыбыз Сеул Venture Information University окуу жайынын докторанты Эмиль Калилов дагы үйдөн иштеп жатканын айтат.
Мамлекеттен айтышты, үйдө 2 жумадай ушу мына понедельник 24-февралдан баштап 2 жумадай мектептерди, садиктерди, эс алып турлар деп жаап койду да мектептерди. Көп эле ишканалар үйдөн иштеп атса, жумушчуларына үйдөн иштегиле деп ушу. Мен дагы үйдө, үй бүлөбүз үйдө. Керектүү болгондо гана эшке чыгып, барып келип атабыз.
Жалпысынан Түштүк Кореяда 5000 кыргызстандык бар. Азырынча журтташтар арасында коркунучтуу вирусту жугузуп алгандар каттала элек. Учурда Кытайдан тышкары Иран, Италия, Түштүк Корея жана Жапония мамлекеттеринде вирусту жугузуп алгандар эң көп катталды. 26 февральга карата евробиримдикке мүчө өлкөлөрдө өпкөнү сезгенчү бул илдетке кабылгандардын саны 400 чукулдады. 12 киши көз жумду. Ал эми дүйнөдө коронавируска чалдыккандардын жалпы саны 80 000 ашты. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кесиптешим айткандай, Кытайдан чыккан коронавирус бир канча мамлекеттерге тарап, соңку күндөрү бул илдеттен улам өлкөлөр коопсуздук чараларын күчөтө баштады. Казакстан 1 марттан тарта Иран менен да авиакаттамдарга тыюу салмакчы. Кыргызстан Кытай менен чек араны жапканына бир айдан ашып калды. 26 февральда парламентте өкмөттүн коронавируска каршы аракеттери талкууланып, эл арасында маалыматты жайылтууну дагы да жандантуу маселеси айтылды. Биз саламаттык сактоо министрлигинин коомдук саламаттык бөлүмүнүн башкы адиси Бактыгүл Исмаилова менен маектешебиз. Бактыгүлайым, Кытайдан чыгып азыр дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүнө тараган коронавирус миңдеген өмүрдү кыйып, коопсуздук маселеси күн тартибине чыгып турган учурун жогорку кеңеш кечээ бул маселеге олуттуу кароого чакырып, Кытайдан башка оору күчөп жаткан мамлекеттер менен да алака катыштуу бир аз жылоолоону кеңеш беришти. Министрликтеги ушул жааттагы аракеттер менен бөлүшөсүзбү?
Ооба, мына биз дагы ошол оперативдик штаб биздин медициналык бүгүндө биз жалгыз баягы чечимди кабыл албайбыз. Кандай кайсыл депчи, бизге негизи биздин эң биринчи максатыбыз саламаттык сактоо министрлигинин максаты ошол башка эпидемиологиялык жактан мындай абалы оор өлкөлөрдөн келген жарандарды биз бүгүн алып, аларды анализин алып, көзөмөлгө алып ошол экени андан ары биз таратып ийбөө, же болбосо ошол экени өз убагында даналап анализин чыгарып, анан биз ошол дарылоого, бул биздин эң биринчи максатыбыз. Анан кайсы өлкөлөрдү, кайсы өлкөлөрдө киргизишибиз керек карантин ушу, бул биздин эми эмебизге кирбейт да негизичи. Бирок ошого карабастан биз бүгүнкү күндө башка республикалык штаб менен чогуу, бир башка мамлекеттик органдар менен да чогуу бул решение баягы чечим кабыл алынып атат да. Кайсыл өлкөлөрдө биз эми саламат бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жана берген маалыматтарынын негизинде эле кайсыл өлкөдө кандай бул болуп атат, анан биздин өзүбүз биздин Кыргыз Республикасы кайсыл эмелер менен тыгыз байланышта, кайсыл өлкөлөр менен карым катнашыбыз көп болуп атат, миграция башка өлкө кайсыл өлкөлөр менен болуп атат деп бүгүнкү күндө дагы ошол чечим дагы 4 өлкө киргизилип атат. Бул Иран, Южная Корея, Япония, анан Италия. Ошо Италияны дагы киргизип ал жактан келген биздин жаранда өзүбүздүн жарандарыбызда ошол өлкөлөрдүн жарандарында кайсыл негизи бүт келген прибывающих лиц ошол өлкөлөрдөн келгендердин баарын тең биз көзөмөлгө бүгүнкү күнү алып атабыз.
Кытайдан келген адамдар карантинге алынып атпайбы? Жогоруда санаган мамлекеттерден келгендер деле карантинге алына баштады ошондо?
Алар дагы жанагыраки обсервацияга, карантин эмес, эми обсервацияга алынып, көзөмөлгө алынып атат.
Негизи коом арасында түшүндүрүү иштеринин абалы кандай? Дүйнөнү дүрбөлөңгө салып жаткандан соң коронавируска каршы бир атайын түшүндүрүү иштеринин программасы иштелип чыктыбы?
Бул түшүндүрүү иштери боюнча дагы биздин өзүбүздүн дагы оперативдик штабыбыз бар да, саламаттык сактоо министрлигинин ичинде. Анан ал жерден ар бир распределять этип баягы эки бөлүштүрүп, ошол бүгүнкү күндө маалымат баракчалары, материалдары даярдалып баягы кетип атат да элдин арасына.
Анан баракчалар даярдалды.
Ооба, баракчалар даярдалды жана постерлер даярдалды. Ошол экенин баарын, бул маалыматтардын баары биз негизи эми азыр жаным азыр көз астымда жок, канча чыгардык, кайсыл именно ада калк үчүн канча, биз өзүбүздүн медициналык кызматкерлерибиз дагы баягы иш чараларын алып барыш керек да, алар үчүн дагы чыгарып атабыз. Андан сырткары гражданское сообщество деп ассоциацияларга алар дагы иштеш керек, жок болсо жанагыраки келип аткан жарандарыбыз, чет өлкөлүк жарандар, Кытайдан келген жарандарыбызга дагы Кытай тилинде дагы бүгүнкү күндө атайын баракчаларды даярдап эмне кылыш керек, бүгүнкү күндө кандай алдын алуу иш чараларын жүргүзүш керек, анан жуктуруп алуу вирустук инфекцияны, же болбосо ошол эле коронавирус, жаңы коронавирус COVID-19 жуктуруп албоо үчүн кандай иш чараларды, же болбосо бир мындай принциптери жана алдын алуу принциптерин дагы иштеп чыгып мындай таратып атабыз да.
Азыр WhatsApp'тан же башка байланыш тиркемелеринен коронавируска байланыштуу ар кандай такталбаган маалыматтар тарап атат интернетте.
Ооба, тарап атат.
Ушул маалыматтар эл арасында ар кандай түшүнбөөчүлүктөрдү жаратпаш үчүн сиздер тараптан кандай аракеттер бар?
Негизи бардык биз интернет сайт булактары менен дагы телевидение менен радио менен да аябай тыгыз иштеп атабыз да. Бүгүнкү күндө чындыгында жанагыраки маалымат таратуучу биздин бүгүнкү күнү средстволорубузга абдан чоң рахмат, анткени себеби ар бири дагы ушундай бир кызыкчылык менен ар бир убакта биздин адистерибизди чакырып ушундай элге маалымат берүү бир абдан жакшы эмеге коюлду да, мындай жолго коюлду да, анткени себеби биз чындыгында сиздердин аркаларыңыздар менен бир топ маалыматтарды берип атабыз. Бирок сиз айткандай кээ бирде кээ бир учурларда дагы ушул калк арасында дагы тескери маалыматты баягы такталбаган, тастыкталбаган маалыматтар дагы кетип калып атат да. Мына кечээ күнү эле биздин оорулардын алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун башчысы, директору дагы ошондой бир атайын маалыматты берди. Калк арасында мындай тастыкталбаган, даланбаган маалыматка ишенбей, биздин адистердин берген маалыматтарына көңүл бурсаңыздар деген мындай кайрылуусун дагы айтып кетти да. Андай дагы маалыматтар болуп атат.
Негизи оору Кыргызстанда катталган жок деп дээрлик күн сайын маалымат берип атасыңар. Ошентсе да карантинге алынгандар бар. Жалпы абалды айтып бересизби?
Негизи бүгүнкү күндө баарыбызга белгилүү болгондой Кыргыз Республикасынында бул коронавирустун учуру катталган жок. Бирок жанагыраки айтып кеткендей 22 санитардык контролдук пункттарыбыз иштеп атпайбы бүгүнкү күндө, анан ошол жактан келген биздин башка жана эпидемиологиялык абалы туруксуз жана мындай болгон өлкөлөрдөн келип аткан адамдарыбыздын баарын тең бүгүнкү күнү көзөмөлгө алып атабыз да. Баягы анализдерин алып, эпидемиологиялык баягы сурамжылоолорду жүргүзүп, анан ошол экени медициналык көзөмөлгө биз бүгүн алып атабыз ал кишилерден.
Рахмат сизге. Азаттык радиосунда суроолорго Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук саламаттык бөлүмүнүн башкы адиси Бактыгүл Исмаилова жооп берди.
Рахмат, саламатта болуңуздар.
Эми кабарлардын учкай мазмунун Каракол шаардык кеңешинин депутаты Азамат Айтбаев сабалганын айтып, кесиптеш депутаттын үстүнөн атайын кызматка арыз жазды. Коронавирустан улам Сауд Арабиясы өлкөгө зыяратчылардын кирүүсүн убактылуу токтотот. Баткенде тургундар чек ара чырында кармалгандарды бошотууну өтүнүштү. Экономика министринин орун басары алмашты. АКШнын президенти Украинадагы абалдан улам Орусияга каршы санкцияларды дагы бир жылга узартты. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги азат чекиторг. Азаттык радиосунда угуп жатасыз. Студияда Санжар Эралиев, кутман таңыңыз менен. Ауганстандын президенти Ашраф Гани экинчи кызматтык мөөнөтүнө киришердин алдындагы ант берүү аземин 9-мартка чейин жылдырууну чечти. Негизги себеп катары коронавирустун жайылышы жана дүйнө лидерлери кеч чакырылып калганы аталды. Шайлоонун жыйынтыгы бир жумадай мурун расмий жарыяланганы менен Ганинин атаандашы Абдулла Абдулла утулганын моюнга албай келатат. Айнура Жекше кызы баяндайт.
Ганинин инаугурациясы 27 февралга белгиленген, бирок бир күн калганда президенттин кеңсеси салтанаттуу иш-чара 9 мартка которулганын расмий билдирди. Өткөн аптада Ауганстандын көз каранды эмес шайлоо комиссиясы былтыр 28 сентябрда өткөрүлгөн добуш берүүнүн көптөн бери күтүлгөн жыйынтыгын жарыялаган. Санактарга ылайык Гани 50%тын көп добуш менен экинчи мөөнөткө жогорку кызматка шайланды. Бирок марага экинчи болуп келген аткаруу бийлигинин жетекчиси Абдулла атаандашынын жеңишин тааныбасын, өз алдынча өкмөт түзөөрүн айтып келатат. Кошмо Штаттардын Ауганстанда тынчтык орнотуу боюнча атайын чабарманы Залмай Халилзат Ганинин инаугурацияны жылдыруу чечимин кубаттады. Жана бул кадам өлкө кызыкчылыгына жооп берген жаңы өкмөт куруу үчүн зарыл сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө убакыт берет деп Твиттерге жазды. Алты апта АКШ'нын мамлекеттик департаменти оогандарды президенттик шайлоодон кийинки талаш тартышты зордук зомбулуксуз конституциялык мыйзамда каралган жол менен чечүүгө чакырды. НАТО'нун башкачысы Йенс Столтенберг өзүнчө билдирүү жасап, бардык ооган саясий күчтөрүн өлкөдө чыңалууну күчөтүп, туруктуулукту буза турган иштерден оолак болууга үндөдү. Бардык саясий күчтөр диалог курууга, бардык оогандар үчүн артыкчылык болуп турган тынчтык процессинин айланасында биригүүгө тийиш, деди Столтенберг. 2014 жылдагы президенттик шайлоодо да Абдулла Абдулла менен Ашраф Гани ат салышып, күрөш курч жүргөндүктөн Кошмо Штаттардын ортомчулугу менен эки саясатчынын ортосунда бийлик бөлүштүрүлгөн. Ага ылайык Гани президент Алими Абдулла Бириккен улуттук өкмөттүн башчысы болуп же аткаруучу бийликтин жетекчиси болууга көнүп мунасага келишкен эле. Азыркы талаш зомбулукту азайтуу макулдашуусу ишке кирген тушка туш келүүдө. АКШ'нын мамлекеттик катчысы Майк Помпео 22 февралга караган түнү башталган бир апталык макулдашуу ийгиликтүү болсо, талиптер менен тынчтык келишимине кол коюшубуз мүмкүн деп билдирген.
So far the reduction violence is working.
Зомбулукту азайтуу макулдашуусу азырынча иштеп жатат. Албетте мыкты деп айта албайм, бирок иштеп жатат. Бул саясий чечимди алдыга жылдыруу үчүн көп эмгек жана убакыт кетти.
Тынчтык келишими боюнча мунаса табылса 13 000 аскерден турган америкалык контингенттин санын кыскартууга, оогандардын өз ара сүйлөшүүлөрүн баштоого жол ачылмакчы. Талиптер Кабул өкмөтүн Вашингтондун кол баласы деп аттап, тикелей диалогтон баш тартып келатышат. Бирок зомбулукту азайтуу макулдашуусу күчүнө киргенден кийин деле талип согушкерлери кол салууларын улантып жатышканы кабарланууда. Ансыз да 19 жылдан бери уланып келаткан куралдуу жаңжал миңдеген бейкүнөө адамдын өмүрлөрүн алып кетип жатат. 22 февралда Улуттар уюмунун Ауганстанга жардам берүү миссиясы былтыркы жылдын статистикасын жарыялады.
2019 жылы миссия 6 жылы катары менен бул согуштан 10 000 ашуун жайкын ооган жабыркаганын каттады. Алардын 1/3 бөлүгү каза тапкан эркектер, аялдар менен балдар.
Деп билдирген миссиянын адам укуктары боюнча жетекчиси Фиона Фрейзер. Айнура Жекши кызы, Прага.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз. Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган эмне үчүн ошол мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Суусу кести эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7-9 чейин 9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктурууну улантабыз. Ысык Көл облусунун борбору Кара Коол шаарындагы ат майдандын эскилиги жетип толук оңдоону талап кылып турат. Мындан 4 жыл мурда 2016 жылы Чолпон Ата шаарындагы ат майдандын мурдагы жеңил конструкциясындагы материалдары Кара Коолдогу ипподромго берилген. Арадан 5 жыл өтсө да алар орнотула элек. Ал арада ат спортунун ышкыбоздору этнотуризмдин келечеги үчүн ипподромду тез арада бүтүрүүнү талап кылышууда. Бул тууралуу кененирээк аймактагы кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаеванын баяны.
Биздин эң уникалдуу оюндарыбыздын бири бул көк бөрү жана улак тартыш, кызыл май деген
Каракол шаарынын 21 жаштагы тургуну Бекжан Жаныбеков учурда мамлекеттик университеттердин биринде билим алат. Ал бүгүнкү күндө өлкөнүн келечеги үчүн улуттук оюндарга байланышкан бир нече идеяларды өнүктүрүүнү көздөйт. Маселен, ал этнотуризмди жандандыруу зарыл экенине токтолду.
Биздикин убакыт тартышты көп бөрүү деп, көптөгөн туристтер сурайт, көптөгөн туристтер кызыгат. Ипподромубуз жакшы болсо, постоянно оюнчулар ошол жакта тренировка кылып турса, биз барып аларга деле алар менен иштешсек болот болчу. Биз алар аркылуу акча тапмакбыз, алар биз аркылуу да акча таап калышат.
Чолпон Ата шаарындагы ипподромду эске албаганда, тескей жээкте ат оюндарын өткөрө турган атайын жай жок. Караколдун ат майданы болсо, минтип жарактан чыгып талкаланган абалда. Ат оюндарын сүйүүчүлөр аны оңдотуу үчүн бир нече мекемеге кайрылышкан. Бирок эч кандай майнап чыкпай жатканын Камбар Ата бирикмесинин мүчөсү Улан Карыпбеков айтып, зээни кейит.
Конюшнялардын мына азыр акыбалын карап көрсөңүздөр болот. Ушуларга ар бирөөнө азыр жылкы кирип турчу эле. Жылкы эмес, азыр бул жерге малдар кирип калды, уйлар кирип калды мына азыр. Мына карап көрүлө, бүт талкаланып, уже азыр оор акыбалда турат азыр.
1958 жылы курулган Каракол ат майдандын имаратындагы отургучтар жарактан чыгып, атканалардын жыгачташы да эскирген. Бул ат майдан бирде жеке менчикке өтсө, бирде мамлекетке кайтарылып отуруп каралбай, азыр такыр эле кийиштүү абалга жеткен. Мамлекеттик мүлк фонду өз карамагына алгандан кийин 2015 жылы жаштар иштери, дене тарбия жана мамлекеттик спорт агенттигине өткөрүп берген. 2016 жылы Чолпон Атадагы ипподромдун мурдагы жеңил конструкциялары Каракол ат майданына берилген. Алар Чолпон Атадагы ат майданга 2014 жылы 68 миллион сомго орнотулуп, кийин жаңы ипподром курулганда бузулган. Бирок Чолпон Ата ипподромунун мурдагы темир конструкциялары Караколго эмдигичи орнотула элек. Эгер бүтсө, ага 3000 киши бата турганы айтылган. Саяпкер Аманбек Алымгожоев буларга токтолду.
Кайра экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюн өткөзөбүз дегенде абдан чоң реконструкция кылган. Реконструкция кылганда мурунку салынган темир тезектин баарын ушул ат майданыбыздын аянтына алып келип түшүрүп кетишкен. Ошондон бери мына темир тезек жатканы жаткан болуп атат. Же мамлекет тарабынан жардам жок, четтен келген демирчилердин жардамы жок. Мына ушул акыбалга жетип турабыз.
Чолпон Атадан алынып келинген конструкцияларды реконструкциялоо ишин СМУ-3 компаниясы колго алмак. Бирок 2016 жылдан бери белгисиз себептер менен иш токтоп турганын жаштар иштери, дене тарбия жана мамлекеттик спорт агенттигинин облустук жетекчиси Тилекмат Абдрахманов айтты. Мындан улам ал Караколдо облустук деңгээлдеги майрамдарда ат оюндарын өткөрүүгө мүмкүн болбой жатканын кошумчалады.
Чолпон Ата шаарынын ат майданын ошол темирлерин бузуп келип, бияка ушул кайра орнотуп бермек. Себеби биякта уже биздин өзүбүздүн ат майданыбыздын трибунабыз акыбалы аварийный. Биякта ошол темир менен бир канча миңдик трибуна жасап бермек. Анан ошонун негизинде кайра эле иш уланып кете бермек. 500 адам болчу да. Азыр болсо биякты койсо бул бир 3000-5000 эме болмок. Мутри бияка алып келип туруп темирлерди койгондон кийин биздин мамлекеттик агенттигинин укугу жок экен. Бул темир ар бир жылдырганга, себеби алардын уруксаты жок, иштике кыла албайт экенбиз. Тилекке каршы ушул темирлер туруп калгандан кийин байланыштуу себебинен коопсуздукка дал келбеген үчүн ошол иш чара уюшулбай калды да.
Белгилей кетсек, Каракол шаарындагы ат майдан 1958 жылы 4 имаратты камтып, 500 көрүүчүгө ылайыкталып курулуп, ишке берилген. Ипподромдун аянты 44 гектарды ээлесе, көмөкчү чарбанын аянты 67 гектарды түзөт. Кундуз Сардыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Чоң шаарлардын саны өскөнү калибри деген чымчыктар жоголуп кетүү коркунучуна кабылды. Мексикада бул майда кооз канаттуулардын 13 түрүн сактап калуу үчүн чечкиндүү чара көрүлө баштаган экен. Айнура Жекши кызы толугураак айтып берет.
Борбор шаар Мехикода калибри мурда деле сейрек кездешчү. Бирок акыркы айларда чымчыктардын саны кескин азайып баратканы даана байкалууда. Мексикада калибринин 58 түрү бар болсо, 13 жок болуп кетүү коркунучуна кептелди.
Шаарлар кеңейе баштаганда токойлор, өсүмдүктөр четинен жок кылынат. Демек, бара бара калибри өзү тамактанган, тукум улаган чөйрөдөн айрылып калат.
Бул чымчыктар азайса, анда бүтүндөй экосистема өзгөрмөкчү. Эмне дегенде калибри аарыларга караганда өсүмдүктөрдү жакшыраак чаңдаштырат. Ушундай абалга жеткирбөө үчүн экоактивисттер парктарга бул канаттуулар жакшы көргөн бак тарактарды тиге башташты. 5 жылда 15 чакты ушундай оазис түзүлдү. Долбоордун катышуучулары ал бакчаларда калибри гана эмес, аары, көпөлөктөр да акырындык менен көбөйө баштаганын айтышат.
Айнура Жекше кызы айтып берген бул кабардын видеосун YouTube'тан көрсөңүз болот. Биз аны бүгүн Азаттыкта деген түрмөктө 26 февралда чыгардык. Ушуну менен бүгүнкү таңкы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Сайтыбыз azattik.org. Кабар макалаларды окутуңуз.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 10 болду. Азаттык радиосу таңкы программанын кайталуусун сунуш кылат. Саламатсызбы? 27 февралдагы берүүлөрдү улантабыз, алдыдагы баяндардын мазмуну. Борис Немцовту Москванын чоң ортосунда киши колдуу болгонуна бүгүн 5 жыл толду.
Власть можно уважать, не уважать, доверять, не доверять, но любовь к власти это и есть рабство.
Дүйнөлүк банк насыя жана гранттар коррупциялык жол менен которулган өлкөлөр тууралуу изилдөө жарыялады, арасында Кыргызстан да бар.
Бир жагынан эл аралык жардам берилип атат, экинчи жагынан коррупция системасы өлкөдө абдан өрчүгөн, мамлекеттик система ага туруштук бере албайт.
Ошондой эле түз эфирде кезип барактап макалаларга сүйлөп салабыз. Студияда мен Санжар Эралиев иштейм, техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Азыр болсо жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Пакистанда 2 адамдан коронавирус аныкталды. 26 февраль күнү Пакистан саламаттык сактоо министри Зафар Мирза өлкөдө вируска чалдыккан 2 адам катталганын билдирди. Ал оорулардын абалы туруктуу экенин белгилеп, түрбөлөңгө түшүүнүн кажети жок, баары көзөмөлдө деп айтты. Коңшулаш Иранда илдеттен 19 киши өлгөнү расмий кабарланды. Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз катчысы Кианош Джахампурдун 26 февралда маалымдаганына караганда, өлкөнүн ар кайсы аймактарында 139 адам ооруга чалдыккан. Коронавирус жуктурган алгачкы адам Румынияда да катталганын өлкөнүн тышкы иштер министрлиги кабарлады. Түштүк Кореяда акыркы сутка да 334 адамдан вирус табылып, жалпы ооруга чалдыккан адамдардын саны 1595 жетти. Оордан 12 адам набыт болду. Кытайда вирустан өлгөндөрдүн саны 2444 жетти. 78,5 миң киши илдетти жуктуруп алган. Жогорку кеңештин депутаты Зиядин Жамалдинов коронавирус жуктургандар көбөйүп жатканына байланыштуу чек арадагы көзөмөлдү күчөтүүнү сунуп талап кылды.
МИД аркылуубу, өкмөт аркылуу сүйлөшсөңөр алар деле түшүнөт да. Убактылуу биз киргизбейбиз деп айткыла эмнеден чочуйбуз аны. Бизге биринчи орунда биздин элибиздин ден соолугу керек.
Депутат 26 февралдагы парламент отурумунда өкмөт өкүлүнөн сырттан келип жаткандар текшерүү кандай жүрүп жатканын дагы сурады. Жогорку кеңеште коронавирустун алдын алуу боюнча тайын штабтын жетекчиси вице премьер министр Алтынай Өмүрбекова баштаган мүчөлөр маалымат беришкен. Өмүрбекованын айтымында Кытайдан келгендердин баары обсервациядан өттү, анализдери таза чыккан. Учурда Түштүк Корея, Жапония, Иран жана Италиядан келгендер да текшерүүдөн өткөрүлүп жатат. Сауд Арабиясы жугуштуу илеттен сактануу үчүн өлкөгө зыяратчылардын кирүүсүн убактылуу токтотот. Тышкы иштер министрлиги шаршембиде тараткан маалыматка ылайык, өкмөт өлкөгө умура сапары менен баргандарды киргизбей турууну чечкен. Мындан тышкары вирус аныкталган өлкөлөрдөн туристтердин келүүсүнө тыюу салынат. Коронавирус коркунучунан улам ууган президенттин инаугурациясы 9 мартка жылдырылды. 24 февралда угасында вирус жуктурган адам аныкталган эле. Каракол шаар кеңешинин депутаты Азамат Айтбаев өзүнүн сабалганын айтып чыкты. Табылга партиясынын мүчөсү Азамат Айтбаев кесиптеши Социал демократтар партиясынын мүчөсү Тууганбек Чалпанбаевке каршы улуттук кооз боюнча мамлекеттик комитеттин Ысык Көл облустук башкармалыгына арыз жазды. Аталган мекеме арыз бирдиктүү реестрге катталганын 26 февралда Азаттыкка ырастады. Азамат Айтбаевдин Азаттыктын кабарчысына билдиргенине караганда 25 февралда аны депутат Тууганбек Чолпонбаев шаардык кеңештин имаратында эле сабап салган.
Мен эшикке чакырдым, экөөбүз чогуу чыксак эле 3 бөлмөнүн ортоңкусуна кийирип туруп, эшикти бекитип туруп, анан курткасын чечип, жалаң шапалак менен кулактык төргө соккулай баштады да, ичке соктуу, анан биздер муунту да костюмдон алып туруп сабап туруп эле жүрүү кайра эшикке деди, эшикке чыгып туруп эле кайра кучактап кечирим сурай баштады, кечирип кой деп.
Каракол шаардык кеңештин депутаты Улганбек Чолпонбаев болсо, Азамат Айтбаевдин дооматын төгүндөп, кол көтөргөн эмесмин, жөн эле сүйлөшкөнбүз деп азаттыкка билдирди. Украинада 26 февраль Крымдын жана Севастополдун Орусия тарабынан аннексияланып алынган күнү катары белгиленет. Мындай жардыкка президент Владимир Зеленский 26 февралда кол койду. Бул акш Орусияга карата Украинадагы абалданылам санкцияларды дагы бир жылга узарткан күнгө туш келди. Орусия 2014 жылы мартта Крымды аннексиялап алган. Буга дүйнөдөгү кеминде 100 мамлекет каршы пикирин билдиришкен. Орусияга каршы санкциялар Украинанын чыгышында конфликттен улам АКШнын мурдагы президенти Барак Обама тарабынан киргизилген. Ошондон бери Орусияга каршы чектөөлөр жыл сайын автоматтык түрдө 12 айга узартылып келет. Эгер санкцияларды алуу тууралуу президент 90 күн мурун өзү кабарлабаса, санкция улана бермекчи. Кыргызстанда экономика министринин орун басары алмашты. Премьер министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин 26 февралдагы буйругу менен Дастан Кадыров башка ишке өткөнүнө байланыштуу экономика министринин орун басарлыгынан бошотулду. Ушул эле күнү өкмөт башчынын дагы бир буйругу менен экономика министринин орун басарлыгына Бекболот Алиев дайындалды. Алиевти министрликтин аппаратына өкмөттүк аппараттын жетекчиси Самат Кылзиев 26 февралда тааныштырды. Бекболот Алиев буга чейин мамлекеттик мүлк фондунун төрагасынын орун басары болуп иштеген, 43 жашта үй бүлөлүү 4 баланын атасы. Бүгүн коопсуз шаар долбоорунун иши тууралуу маалымат берилет. 27 февралда жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын журналисттердин долбоордун мониторинг борборуна чогултуп маалымат берет. Анда коопсуз шаар мониторинг борборунун ишмердүүлүгү, айыппулдар, былтыр өзгөртүү киргизилген бузуулар жөнүндө кодекс тууралуу толук маалымат айтылат. Бул тууралуу аталган башкармалыктын маалымат катчысы Тилек Оторов азаттыкка билдирди. Анын айтымында айыптарды төлөө шарттары жөнүндө дагы сөз болмокчу. Коопсуз шаар долбоору 2019 жылы 12 февралдан тарта Бишкекте ишке кирген. Март айынан тартып жол эрежесин бузгандарга айыппул салына баштаган. Долбоор ишке киргенден тартып жол эрежесин бузган айдоочулар төлөгөн айыппулдун жалпы суммасы 592 миллион сом болгону расмий кабарланган.
Замира Кожобаева жаңылыктар менен тааныштырууда. Кабарларын толук топтому сайтыбызда дареги azattik.org. Эми аварай тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн көпчүлүк аймактарда маалымалы менен жаан жаап карга айланат деп кабарлады. Толуу райондорго кар түшөт, жолдорго муз тоңот. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир райондордо 17-22 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Талас облустарында 7-8, Ош, Ысык Көл, Баткен, Жалал Абад туугандарында 9-10, Нарын жергесинде 5 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо -5, ал эми Бишкек шаарында +8 маалымалы менен жамгыр аралаш кар жаайт. Мындан 5 жыл мурун 27 февралда Москвада белгилүү орусиялык саясатчы, оппозициялык лидер Борис Немцов Кремлдин тушунда артынан атылган октон каза тапкан. Жылда өткөрүлчү аны эскерүү маршы Москвада ишембиге дайындалган. Ага 30 миңдей адамдын катышары күтүлүүдө. Ал эми анын жакындан тааныган адамдардын эскерүүлөрү Лазат Жаныбек кызы даярдаган баянда.
Власть можно уважать, не уважать, доверять, не доверять. Но любовь к власти это есть рабство.
Бул сөздөр маркум саясатчы, Кремлдин килишки сынчысы Борис Немцовко таандык. Орусиянын көрүнүктүү оппозициялык лидери, демократиялык саясатчынын өлтүрүлгөнүнө 27 февралда 5 жыл болот. Түнү Кремлдин жанындагы чоң Москворецк көпүрөсүндө сейилдеп бараткан 55 жаштагы Немцовту артынан атып кетишкен. 90-жылдары Борис Ельциндин ишенимдүү адамы болуп, облус акиминен вице-премьерлик кызматтарга чейин дайындалган Немцов Владимир Путиндин маалында оппозициялык кыймылдын башкы идеологуна айланган. Ал мамлекеттик кызматтарда жүргөндө басма сөз катчысы, жардамчысы болуп бир топ жыл бирге иштеген Александр Кочусов Немцовко бир катар кызматтар сунушталганын, бирок саясатчы макул болбогондугун эскерет.
Ал өзүн сатпай, эч кимден көз каранды болбой, өз оюн эркин айтып, өзгөрбөй өзү бойдон калууну каалачу. Вертикалдуу бийликте иштеп калсаң, сенин федералдык же муниципалдык деңгээлдеги кызматыңа карабай, баарыбир бир сөздү сүйлөшүң керек болот. Сөзүң кыскарып калат. Борис мындай нерсени эч качан кабыл алмак эмес.
Борис Немцов 1959 жылы Сочиде туулуп, балалыгы мурдагы Горький, азыркы Нижний Новгородто өткөн. Орто мектепти алтын медаль менен аяктап, Лобачевский атындагы мамлекеттик университетте илимге сүңгүп бараткан жаш физик, шаарда атомдук станциянын курулушуна каршы апасы Дина Эйдман жетектеген кыймылга кошулуп, чоң саясатка сапарын ошондо баштаган. 1990 жылы эл депутаты болуп шайланган. Кичи мекени Горький облусунда аким, Нижегород облусунун губернатор болуп иштеп, 1997 жылы Орусияда социалдык саясат, транспорт жана энергетика тармагын тескеген биринчи вице-премьерликке дайындалган. Общественное мнение фондунун сурамжылоосуна ылайык, калайык калктын дээрлик 29% өлкөнүн болочоктогу президенти катары көргүсү келерин билдирген. Бир жыл өтпөй эле дефолттон кийин өкмөт таркатылып, ал кызматынан кеткен.
Я считаю, что, конечно, Россия должна избрать нового президента.
1999 жылы Ельцин мураскери катары Владимир Путинди көрсөткөндө президенттикке татыктуу деп аны колдоп берген.
Я убежден, что следующим президентом должен быть Владимир Владимирович Путин.
Немцов, Сергей Криенко жана Ирина Хакамада менен бирге түптөгөн Союз правых сил партиясы 2003 жылы да, 2007 жылы да мамлекеттик думага шайлоого катышып, бирок 5% чектен өтө албай калган. Ошондо орус бийлигинин кысымы тууралуу айтып, бийликке каршы жүрүштөргө катышып, оппозиционерге айланган.
И в стране, и в мире теперь ясно, что у нас никакие не выборы, а фарс.
Если нас никто не поддерживает, что же вы боитесь нас зарегистрировать?
2008 жылы Владимир Милов менен бирге Путин итоги деген баяндама даярдап, Путиндин ишмердиги менен бийлигиндеги коррупцияны ачыктаган. Мындай баяндарды ал өлтүрүлгөнгө чейин жылда чыгарып турган. Акыркы жылдары Украинадагы майданды ачык колдоп, Крымдын аннексияланышына каршы чыгып, Донбасстан орусиялык аскерлерден чыгарылышын талап кылып жүргөн. Орусиянын мурунку премьер-министри РПР Парнас партиясындагы өзөңгүлөшү Михаил Касьянов Немцов ошол маалда эле Орусиядагы азыркы саясий абалды көрүгөштүк менен эскерткенин билдирди.
Происходит узурпация власти, которую Борис предупреждал.
Карагылачы, азыр эмне болуп жатат? Борис эскерткендей, бийликти мыйзамсыз басып алышты. Путин конституцияга сунуштаган өзгөрүүлөр, бул узурпация. Орусиялыктардын социалдык жашоосун жакшыртуу деген бул жөн гана көз боемочулук. Бул президенттин бийлигин күчтөндүрүү, бийликти бекемдөө аракети. Борис акыры дал ушундай болорун айтчу. Бийлик анын айткандай эле жолго түшүп баратат.
Борис об этом предупреждал.
Ал эми дээрлик 30 жыл мурун Нижний Новгороддогу жаш губернатордун ишмердүүлүгүн, чоң саясатка алгачкы кадамдарын чагылдырып, Немцов тууралуу биринчи документалдык тасма жараткан журналист Нина Зверева Борис Немцов күрдөөлдү күрөшчүл өмүрү менен эсте калганын билдирет. Ал өлкөнү өзгөртүүнү каалаган, ушунчалык жылдыздуу эле, ак көңүлдүүгү, акылдуулугу, адамдарды багындырып, өзүнө тарткан болсо керек. Ар бир саясатчы тааныш эмес адамдар эле анын сүрөтүн көтөрүп алып, көпүрөдө күнү түнү турганын, чектөөлөргө карабай аны эскерип коюу укугу үчүн күрөшүн токтотпой жатканын кыялданат болуш керек. Мындан артык эмне бар?
Мне кажется, этого не будет уже больше никогда.
Немцовтун өлтүрүлүшү боюнча Москва соту кылмышты аткарган деп Заур Дадаевди, Анзор жана Шадит Кубашевтерди, Темирлан Искерхановду, Хамзат Бахаевди 11 жылдан 22 жылга чейин эркинен ажыраткан. Ал эми дагы бир шектүү Беслан Шаванов өзүн өзү жардырып жиберген. Чечен лидери Рамзан Кадыров Орусиянын ички иштер министрлигине караштуу Север батальонунун аскери 20 жылга соттолгон Заур Дадаевди Орусиянын чыныгы патриоту катары Ал эми өзүн жардырып жиберген Беслан Шаванов менен жүргөн жери белгисиз Руслан Керимеевди өзүнүн кыйын аскерлери деп сүрөттөгөнү бар. Немцовдун өлүмү боюнча соттолгондор аткаруучулар гана делген менен кылмышка ким буйрук бергени азыркыга чейин аныктала элек. Жакында эле Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Орусияны кайрадан тергөө ишин жандандырып, парламенттик ассамблеяга материалдарды өткөрүп берүүгө чакырган. Буга Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков иликтөөнү эл аралык деңгээлде жүргүзүү Орусиянын мыйзамдарына туура келбестигин айтып, Тышкы иштер министрлиги кылмыш ишинин материалдарында мамлекеттик сыр камтылганын билдирген. Лаззат Жанибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассники де жана YouTube-та Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эми басма сөзгө баяндама Бишкекте бүгүн чыккан айрым гезиттерди барактайбыз, махалларга сереп салабыз. Сөз Шайлебек Дүйшевде.
Азианюскесте жер үй боюнча түзүлгөн элдик комиссиянын төрагасы Айбек Мырзанын жер үй үчүн мени жулмалашып бөйрөккө уруп кетишти деген. Депутаттар Тынчтык Шайназаровдун Конституциялык палата туура эмес иш жасаганын эч эстей албайм деген. Исхак Масалиевдин шайлоо босого баалын жогору кылсак мажбурлап кыйнагандай болобуз деген. Мирлан Жээнчироевдин биз шайлоого барабыз, утууга толук ишеним бар деген. Нурбек Сыдыгалиевдин элдин аң сезими өстү, күздөгү шайлоодо акча рөл ойнобойт деген. Сайдулла Нышановдун мен айтканыман кайтпайм, региондордогу диалектилер менен эмес бир адабий тилде сүйлөйлү деген маектерин жарыялады. Экс акыйкатчы Турсунбек акындын Сооронбай Шарипович мурунку президенттерден айырмаланып таза шайлоо өткөрүп берет деп маек берди. Коронавирус тууралуу белгилүү кардиохирург Калдарбек Абдрахманов менен серепчи Алмаз Тажбайлардын айткандары жарык көрдү. Публицист Абдувахат Мониев сандан санга жарыяланып келаткан кал канчалык караңгы болсо саясатчылар менен молдолор ошончолук оңой алдай таттуу макаласында саясатчылар Адахан Мадумаров, Өмүрбек Текебаев саясат, коом, доор, билим жана караңгылык туурасында сөз кылды. Ушунчалык сүйлөгүсү, ырдагысы келген 10 жаштагы кызым Айдинанын тагдыры сиздердин колуңуздарда деген ат менен Назгүл Төлөпбергенованын каты жарык көрдү. Бекболот Талгарбеков өзүн эмес, өлкөсүн ойлогон, кыргыз элине жүрөгүн арнаган инсан деген жалпы теманын алдында Талгарбековдун 65 жылдыгына карата жакшы пикирлердин саясатчылар Абдыган Эркебаев, Камчыбек Ташиев, Дөөлөтбек Берикбаев, Бейшенбек Болотбеков, Качкынбай Кадыркулов, окумуштуулар Жамгырбек Бөкөшов, журналисттер Бакыт Орунбеков, Нурланбек Шакиевдер жана экс-президент Аскар Акаев айтып чыкты. Филология илимдеринин кандидаты окумуштуу Аскар Медетбековдун маеги Шайлобек Дүйшеев тили каткан бул улгайланды деген ат менен тартууланды. Маекти журналист Турат Жылкычыев алып барды. Гезитте айтылуу министр маркум Гүлүпе Кондучалованын кызы Ирина Оролбаеванын маеги бар. Саясат таануу илиминин доктору Жолборс Жорбековдун макаласы акылман акелердин үкөсү деп аталып, көрүнүктүү коомдук жана мамлекеттик ишмер философия илимдеринин доктору Жумагул Саадамбековдун 80 жылдык мааракесине арналды. Жумагул Саадамбековдун ар бир жазган монографиясы же макаласы окурмандар арасында чоң резонанс жаратып келерин, ал батыштын айтылуу философтору Гегель, Кант, Маркс, орус ойчулдары Бердяев, Чаадаев, Соловьев, анан өзүбүздүн эле даанышмандар Калыгул Арстанбек, Молдогулуш жана башкалардын айткандарын анализден өткөрүп, аларды жуурулуштуруп туруп, элге жеткиликтүү кылып айтып берүүнүн устат экендигин, Саадамбеков жакында Манастын философиясы деген жаңы эмгегин жаратканын, бул адам айтылуу акылман жетекелердин татыктуу үкөсү болуп саналарын айтып, юбилярга бекем ден соолук каалады. Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов маек берип, бүгүн Москванын Кремль сарайында Кыргызстан менен Россиянын президенттери катышкан чоң концерт болуп өтөрүн. Концертке Кыргызстандан айтылуу камбаркан этнографиялык ансамбли, Акак комузчулар тобу, эл артисти Бакыт Тилегенов дирижерлик кылган Бишкек мэриясынын эл аспаптар оркестри, Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясынын акмарал бийчилер тобу жана артисттери, Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын солисттери катышаарын, ошону менен катар эле кыргыз дирижери Рахатбек Осмоналиев Россиянын симфониялык оркестрине дирижерлик кылаарын кабарлады. Кыргыз өнөрпаздордун концерти эки өлкөнүн эри шаркак жылына арналууда.
Рахмат, басма сөзгө баяндаманы уктуңуз. Микрофондо Шайлебек Дүйшеев болду. Бишкекте чыккан айрым гезиттерди барактап, макалаларга сереп салдык. Азыр эми кабарлардын учкай мазмунуна кулак түшүңүз. Каракол шаардык кеңешинин депутаты Азамат Айтбаев сабалганын айтып, кесиптеш депутаттын үстүнөн атайын кызматка арыз жазды. Коронавирустан улам Сауд Арабиясы өлкөгө зыяратчылардын кирүүсүн убактылуу токтотот. Ауғанстанда бұл вирустан улам президенттің инаугурациясы жылдырылды. Баткенде тұрғындар чегара чырында қармалғандарды бошотууну өтүнүштү. Экономика министрінің орынбасары алмашты. АКШ-тын президенті Украинадағы абалдан улам Орусияға қаршы санкцияларды дағы бір жылға ұзартты. Бұл жана башка кабарлар сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Кутман таң, Азаттык радиосунун студиясында Санжар Иралиев баяндарды улантабыз. Дүйнөлүк банк алынган насия жана гранттар коррупциялык жол менен курутулган өлкөлөр тууралуу изилдөө жарыялады. Анда эл аралык институттардан насия алынган каражаттарды жергиликтүү элита офшордук эсептерге которуп байып жатканы айтылган. Изилдөөгө алынган өлкөлөрдүн катарына Кыргызстан да кирген. Эл аралык изилдөөдө Кыргызстандан канча каражат чыгып жатканы жөнүндө так айтылган эмес, бирок өлкөдө эл аралык институттардан алынган насиялардын сарамжал пайдаланылбай жатканы боюнча буга чейин маселе көтөрүлгөн эле. Теманы Бактасанов улантат.
Эл аралык жардамды өнөгөн элита, офшордук эсептердин күөсү деп аталган изилдөөдө эл аралык институттардан көп насия алган 22 өлкөдөгү абал талданган. Анын ичинде постсоветтик жана Борбор Азия чөлкөмүнөн Кыргызстан менен Армения, ошондой эле Ооганстан кирген. Калгандары Буркина-Фасо, Замбия, Мавритания, Мадагаскар, Эфиопия сыяктуу Африкадагы жана Азиядагы өлкөлөр. Бул өлкөлөрдүн экономикасы жарды, банк системасы өнүкпөгөн үчүн эл аралык жардам оңбогондой каражат катары көрүнөт жана сыртка которулганы жакшы байкалат. Изилдөөдө дүйнөлүк банктын жеңилдетилген насия же гранттар алынган соң аталган каражаттардын бир бөлүгүн жергиликтүү башкаруучулар офшорго чыгарып кетери айтылган. Изилдөөдө Кыргызстанда алынган насияны кимдер жана канчасын өнөп жаткандыгы тууралуу ачык көрсөтүлгөн эмес. Бирок дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы кеңсесинин башчысы Болорма Амгабазар Азаттыкка эл аралык жардамдарды жергиликтүү элитанын уурдашына каршы аракеттер көрүлөрүн билдирди.
Дүйнөлүк банк элитанын каражаттардын өзүнө ыйгарышы, тактап айтканда бай жана артыкчылыкка ээ болгон адамдардын андан ары байып жатканы өнүгүүгө тоскоол болгон жана жакырларга сокку урган маселе экенин түшүнүп турат. Коррупция сыяктуу эле элитанын акчаны өөнөп алышы кедейлерге салык деп айтсак болот. Бул эл аралык коомчулуктун жалпы аракетин жана комплекстүү чечимдерди талап кылган глобалдык көйгөй. Биз коррупция бардык дүйнөдө бар экенин жана изилдөөдө көрсөтүлгөндөй тышкы жардамдан көз каранды өлкөлөрдө гүлдөп жатканын билебиз. Биз бул өлкөлөргө коррупция менен күрөшүүгө жардам берүү жаатындагы ишибизди дагы чыңдайбыз.
Эл аралык уюмдун кеңсеси Кыргызстанда коррупциянын көлөмүн так айтпаганы менен документтеги башка өлкөлөрдө эле насия менен гранттан уурдалган каражаттын көлөмү көп экендигин адистер айтышууда. Изилдөө менен таанышып талдап чыккан Transparency International Кыргызстан борборунун өкүлү Адылбек Шаршамбаев эл аралык жардам өз максатына жетпей коррупциялашкан учурлар көп экендигин белгилейт.
Изилдөө эки нерсени байланыштырып атат да, бир жагынан эл аралык жардам берилип атат, экинчи жагынан коррупция системасы өлкөдө абдан өрчүгөн, мамлекеттик система аны менен ага туруштук бере албайт. Андан тышкары булар жалаң гана коррупциянын деңгээлин карабастан алар мына офшорлордо эсеп каражаттарды өсүшүнө байланыштырып атпайбы? Анан ошонун негизинде жыйынтыкты берип атышат да.
Минералдык ресурстар аз, экономикасы начар Кыргызстан финансылык институттардан ар кыл насия менен гранттарды алууну адатка айланткан. Былтыркы жылдын эсеби боюнча өлкөнүн тышкы карызы 3,850,000,000 долларга жетти. Өлкөдө насияга алынган акчанын сарамжалсыз пайдаланып уурдалып жатканы боюнча маселе буга чейин деле көтөрүлгөн эле. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешевдин айтымында бул схемалар насияны тартында да камтылып калган учурлар бар.
Биздин өлкөбүздү илимпоздор алар айтышкан жок, ушул биздин Кыргызстандан акча кеткен деп ушундай айтышкан жок да. Бирок ошол эле кезде, ошол эле дүйнөлүк банк бизге акчаны бергенде өзү консультанттар аркылуу, ар кандай отдел реализации проекта, ушундай деген отделдерди түзүп, өзүлөр алар где-то 10-15% ала алышат да ошол акчаны. Ушундай проблема бизде бар. Жилекке каршы биз алган акчаны эффективно мындай пайдаланган жокпуз да.
Дүйнөлүк банк Кыргызстандын негизги донорлорунун бири. 1992-жылдан бери бул институт Кыргызстанда 63 долбоорду ишке ашырган. Анын жалпы суммасы 1,69,000,000 долларды түзөт. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эми жогорудагы теманы маек менен улантабыз. Дүйнөлүк банктын каражаттары канчалык деңгээлде максаттуу колдонулат? Кыргызстан тышкы карыздан кутулуу үчүн кандай аракеттерди көрүш керек? Ушул жана башка асырууларга экономист, каржы маселелери боюнча эксперт Кулан Чороев жооп берди. Аны менен Зайырбек Бактыбаев маектешкен.
Дүйнөлүк банк бул дүйнөдөгү эң бир авторитеттүү уюмдардын бири да. Андан кийин ал уюм аркылуу каржыланган проектилер көптөгөн экспертизалардан өтөт да. Бирок кээ бир проектилер чындыгында эле натыйжа бердиби, берген жокпу, бул башка маселе да. Эч качан дүйнөлүк банктын проектилеринде мындай акча бул өкмөткө жөн эле берип коюлбайт да негизиненчи. Бирок өкмөт ошо эмне үчүн, кандай аны өкмөт тараптагы өзү көрсөтөт да, кандай тарапта ал акчаларды колдонуу керек экенчи.
Анан азыр биз билебиз, Кыргызстандын карызы 3,800,000,000,000 жетип калды, тышкы карызы. Сиз тышкы карыздан кутулуунун кандай жолдорун көрүп турасыз? Кандай жолдору бар негизи?
Эми дүйнөлүк практикада тышкы карызды жоюуда реструктуризацияда, мисалы эми биз экиге бөлүшүбүз керек да, институционалдык карыздары жана мындай дүйнөлүк банк, Азия өнүктүрүү банкы ушундай институттарга болгон карыздарды, аларды реструктуризация кылуу жеңилирээк болот. Аны үчүн кандайдыр бир кыргыз өкмөтү милдеттенмелерди алат да, дүйнөлүк приоритеттеги турган бир максаттарды Кыргызстандын ичинде ашырса да, мисалы заводторубуз жок, экологияга зыян келтирген, аз зыян келтирген мамлекеттердин катарына киребиз да. Анан биз ошол экология жагында жакшы проектилерди жүргүзсөк, албетте ошол институционалдык донорлор бизге карыздарды кечүүгө барышы мүмкүн. Экинчиден болсо, биз тажрыйбабызда көп, мисалы ошол эле Россия мамлекет, башка мамлекеттер менен эки тараптуу сүйлөшүү жүргүзүүнүн негизинде мына канча жылдан бери эле бизде ушундай карыздарды баягы этап этабы менен жоюлуп келет да. Анан ошол эгерде ошондой реструктуризация процессин баштаса, албетте өкмөт кандайдыр бир олуттуу утуштарга жетиши мүмкүн да.
Бирок жалпы тышкы карыздын 44% ушу Кытайга таандык болуп атат да. Кытай менен мамиле кандай болушу керек?
Биз эми баягы мындай психологиялык жактан Кытайды таза эле мындай неме көрүп алдык да, партнер катары эмес, эми баягы бизде илгерки фольклордон калган мындай мамилебиз бар да. Эми негизичи ал бул ар бир менталдык ушундай проблема бар. Бирок Кытай өкмөтү менен деле сүйлөшүү жүргүзүү менен андай карызды кечирүүгө барса болот.
2023-2027 чейин биз жылына бир $400,000,000 төлөп турушубуз керек болот экен. Бюджетибиз болсо бир $2,000,000,000 ашыгыраакты гана түзүп атат. Ушул жүктү мамлекет көтөрө алабы? Эмне болот экономика?
Эми албетте мамлекеттик бюджетке оорураак болот. Бирок эки тараптуу тактика жүргүзүш керек да. Бир жагынан ошо карыздарды кечирүү, реструктуризациялоо, экинчи тараптан туура аткаруу эле, башка жол жок. Эми жыл сайын биздин ички дүү продукциядагы өстүрүшүбүз керек, экономиканы өстүрүшүбүз керек. Ошондо бизде мисалы тышкы карыздын деңгээли 60% ашпайт да, 70%га жетпейт да.
Мыйзам боюнча ошондой кармалышы керек э?
Ооба, бул мындай дүйнөлүк нормада, практикада туура эле көрүнүш деп айтсак болот да. Анан андай кээ бир ситуацияларда албетте $400,000,000 болсо деле аны төлөөгө мажбур болот да. Эми башка айла жок. Албетте эң чоң тышкы карыздар ошол инфраструктуралык проектилерге кеткен да. кандай бир деңгээлде эффективдүү эмес колдонуулар дагы көп болду. Бизде анткени тарыхыбызда өтө аз тажрыйбабыз болгондо буга чейин тышкы карызды алуу жана аны төлөө боюнча.
Каржы маселелери боюнча эксперт Кубан Чороев менен Зайырбек Бактыбаев маектешти.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз. Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таң азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган эмне үчүн ошо мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу кечиси эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7:00 9:00 чейин 9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен Азаттык радиосу 27-февральдагы таңкы программаны жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бишкектеги студияда сиз менен коштошом. Кийинки программа түшкү саат 1:00 башталат. Бүгүн техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Биз менен байланышуу үчүн социалдык тармактардагы бардык платформаларга кирип биздин баракчаларды тапсаңыз болот. Фейсбукта, Инстаграмда, Твиттерде, Одноклассникте, ВКонтакте жана башка жерлерде лердин бардыгында биз барбыз. Уккандарга ыраазычылык, күнүңүз ийгиликтүү болсун. Саламатта калыңыз.